Pozornosť je tvojou silou. Kam ju necháš tiecť, tam tvorí realitu. Poďme vedome tvoriť krajší svet.
Dobrý deň, počúvate reláciu Tvoríme svý krajší svet. Od mikrofónu vás vítá Tibi Moravčík. A dnešným hosťom bude Tomáš Langer. Ahoj Tomáši.
Ahoj Tibi, ahoj posluchači.
No, teším sa, že tu mám Tomáša. Za prvé, cítim takú nejakú blízkosť k nemu, napriek tomu, že sa poznáme krátko. Mám ho rád z toho, jak reaguje, ako cíti veci. A veľmi ma inšpirovala jeho relácia o koňoch. Bol hosťom štúdia Srdce darmy na Českom slobodnom vysielači. A ja som si povedal, že táto téma je veľmi dôležitá alebo je prínosná preto, aby sme pochopili, ako si tvoríme svet. Takže som sa rozhodol Tomáša pozvať. Tomáš, mohol by si sa prosím ťa skrátke nejako predstaviť poslucháčom, aby vedeli, že čo o koňoch vieš, alebo čím sa venuješ a tak ďalej, čomu sa venuješ?
Jo. No, my se známe, jak si říkal, pár měsíců, známe se díky našemu společnému příteli Lumírovi Láskovi, právě a skupině Srdce darmy. A já jsem člověk, který se pracovně zabývá v podstatě řízením lidí. A před nějakými 12 lety jsem se dostal ke koním díky svému synovi, který měl to přání se tomu věnovat. A v podstatě, ačkoliv jsem koně tehdy 43 let naprosto ignoroval a nezajímali mě, tak jsem se do nich zcela zbláznil v dobrém. A to mimo jiné proto, že mi velice brzo docvaklo, že způsob, jakým komunikujeme s koňmi a jakým se s nimi dá pracovat opravdu na jemných úrovních, je vlastně způsob, který se dá použít i při komunikaci s lidmi a vlastně při porozumění si navzájem. Takže to je vlastně to, co mě u těch koní chytilo a do dneška drží. A vlastně jenom to teď rozvíjím víc a víc do té lidské komunikace a do vlastně poznání tohoto světa takový, jaký doopravdy je.
Mm-hmm. Já robím, teda pokud není zatvorené všecko, robím jako v klaboch security vyhadzovač, ľudovo povedané. A tam som si všimol, jedna moja známa mi tiež rozprávala o koňoch, že ku koňovi, keď pristupuješ priamo a až sa mu pozrieš do očí, tak on to berá ako ohrozenie, že ku koňovi, ktorého teda nepoznáš, asi zrejme, tak je lepšie pristupovať, neviem, či to platí iba pre samčekov alebo aj pre samičky, z boku. A ja som si to začal všímať u ľudí a ono to funguje u ľudí. A preto som napríklad ako vyhadzovač do konfliktu nepristupoval k tomu človeku akože spriama, hej, aj z tej pozície ako vyhadzovač, ale vždycky som išiel tak od boku a tak nejak som sa dával kvázi ako na jeho stranu, som vyjadroval vlastne tým body language, že som s ním, hej, že áno, áno, akože z jeho perspektívy sa na to pozerám, tak taký úhol. A vtedy tí ľudia reagovali úplne inak, ako keď som k ním pristupoval priamo. No, tedy väčšinou sa vyhrotil ten konflikt. Tak áno, a môjim cieľom bolo samozrejme ten konflikt eliminovať a schladiť, stíšiť a neeskalovať. Takže toto bola veľmi dobrá metóda, ktorú som odpozoroval ja z vedomia koní a viem, že ich je viacej. Tak no, povedz nám niečo o koňoch.
No, ty si v podstate jako zrušil to označení vyhazovač, protože ty lidi vlastně nevyhazuješ. Jo? Ty je naopak přijímáš k sobě a jako rovné k sobě s nimi hovoříš tak, aby vlastně nedělali ty nesmysly, kvůli kterým ty tam seš, aby se neděli.
Ano, ano, ono je to... Ono je to hlavne tým, že som strašne lenivý a nechce sa mi robiť. A čím viac roboty mám toho kopčenia sa s tými ľuďmi, žartujem. No ale každopádne, snažím sa mať čo najmenej roboty a to je dobre, keď ma vyjadzovať čo najmenej roboty a preto som vlastne rozvinul taký konflikt management a stres management a preto tieto veci aplikujem priamo na ľudí. Napríklad je veľmi dôležité ovládať svoju vnútornú tenziu a hlavne pri konfliktných situáciách a potom, keď to človek zvládá, tak dokáže ovládať tenziu ľudí naokolo. To dokáže vplývať na ten dav a meniť tenziu toho davu. Hej, takže to je len tak na okraj a zase sa vrátim ku koňom.
Mně přijde vtipný, že ty vlastně s tím, že jsi lenivý, tak jsi přidělal práci na tom, že rozvíjíš tady tyhle ty jiné aktivity, které by jinýho nenapadly v té tvé pozici, funkci.
No, som ale samozrejme aj ľudský, samozrejme, že je to v prvom rade ľudskosť, že sa snažím ten, čo najmenej bolesti vytvoriť a čo najmenej násilia použiť na ľuďoch a z toho mi potom vyplývajú také metódy, aké používam.
Mne na tom prišiel krásny ten paradox, že vlastne lenivosť je donútila pracovať, jo?
Hej, neviem, to ono sa ma donútila rozmýšľať, ako si robiť prácu jednoduchšou.
Ano, ano. Ale ono to vlastně platí i v tom duchovním světě, ať už koní nebo lidí, protože vlastně i s tím koněm, když se dokáží domluvit s jednoduššíma metodama, tak vlastně to mám já jednodušší a potažmo teda ten kůň taky samozřejmě. Jo? Když na to půjdu těma klasickýma metodama, prostě toho koně skrotit a v podstatě ho donutit byť třeba i jemnýma metodama, ale donutit ho vlastně naučit se moje povely a ty povely respektovat a podle nich fungovat, tak vlastně já se nadřu při tom, jak ho to učím, protože vlastně když učím někoho, kdo nemá moc zájem, tak já se u toho hodně napracuju. A druhá věc, když potom tenhle ten systém vlastně naučený používám, tak já ho musím pořád obnovovat, protože pro toho koně to není příjemný nebo přirozený, tudíž on pořád si musí upomínat, že tohle to znamená toto a že když to neudělá, tak nastane nějaká korekce. Kdežto, když s tím koněm začnu od začátku pracovat jeho jazykem a když budu vnímat, co mi říká a budu na to reagovat, tak vlastně ten kůň mě vezme jako sobě rovnýho a dokonce rád se jakoby svěří do mé péče, protože kůň tím, že je v podstatě zvěř lovená v přírodě, v divoké přírodě, že jo, oni dneska tady žádného predátora nemají u nás tady ve střední Evropě, ale oni to nevědí. Takže pořád mají v sobě ten put té lovené zvěře, takže jsou vlastně pořád ostražití. A proto jsou ve stádě, protože to stádo jim zajišťuje větší bezpečí. A on se v tom stádě, když to stádo dobře funguje, tak může vlastně v rámci toho stáda může vypnout a odpočinout si mentálně. A totéž, když já mu dokážu nabídnout jako člověk, tak tak vlastně ten kůň si řekne, je, on mi rozumí natolik, že mi na ně, nejen u něj je dobře, ale ještě navíc si u něj můžu odpočinout. A to je pro něj obrovská odměna.
Mm-hmm.
Čili když tohoto člověk dosáhne, tak je jedno, jestli k tomu koni přistupuje zepředu, z boku nebo zezadu a jestli se mu dívá zpříma do očí nebo ujíbá pohledem, protože ten princip, tak jak si ho popsal na začátku, není o tom, že by se směl přistupovat z nějaké strany, protože ten kůň to ohrožení vnímá ze všech stran. Ale je to o tom, že se na něj nedíváš přímým pohledem. Protože my jsme v podstatě jako lidi, jsme tak nějak napůl mezi jako býložravcema a masožravcema. Fyziognomii, zejména polohu očí, máme jako dravci. Jo? Jako kočka, jako pes, nikoliv jako kůň nebo třeba srna. Čili když ten kůň si není jistý, jaká energie z nás jde, tak se prostě spolehne na tu hrubohmotnou informaci a to je, má to oči u sebe, dívá se to na mě oběma očima, to je nepřítel. Prchám. To je pro koně prostě jasná pudová záležitost. To znamená, že vlastně když to vezmu do té tvojí práce, tak tam jde spíš o to, že ty přistupuješ k tomu člověku a nedáváš tam tu agresi ani tou řečí těla, ani vlastně mentálně a energii ze srdce.
A tu nějak by som ještě podotkol to, aplikoval to, čo si teraz povedal o tom pozeraní. Ja veľmi často prepínam do periférneho videnia. To znamená, že my máme to fokusnuté, to priame videnie, ktoré používame, keď čítame alebo pozeráme televízii, alebo pozeráme niekomu do očí, čiže na nejaký bod, ale potom máme periférne. A ja dosť často používam aj z hľadiska psychologického to periférne videnie, lebo aj to periférne videnie mňa prepína do iného módu a ľudia na ňo reagujú inak. Nejaký agresor potenciálny, radím ako aj v rámci kurzu sebeobrany, že keď potenciálny agresor pristupuje k tomu človeku a snaží sa nejak zaujmúť jeho pozornosť, tak dobre je mať periférne videnie.
A vtedy... To je super postřeh, protože ty si popsal vlastně způsob, jakým vnímá kůň, nebo vůbec tady ta lovená zvěř, lovení savci, ať už jsou to srnky, jeleni, tady v našich podmínkách, to je jedno, nebo i ty krávy, ovce, protože oni vlastně i očima vidí v podstatě nějakých řádově 300 stupňů okolo sebe. Oni nevidí jenom těsně za sebe. Jo? Uši mají udělaný tak, že si je můžou natočit každý jinak, aby přesně lokalizovali, odkud ten zvuk pochází, který se mu nelíbí. A navíc vnímá vlastně mimosmyslově. Jo, vnímá třeba ten tlak toho predátora, který je sice skrytý někde v lese ještě, ale on už o něm ví, protože cítí ten jeho upřený pohled. Jo, čili ano, když se podíváš třeba na kočku, která spí někde na policii, tak ona je úplně klidná. A jenom má pootevřený oči a když uvidí, že se tam pohne myška, tak pořád je klidná a najednou skočí a má myšku v tlamě. Jo, to je zase taktika toho predátora, že on, protože ví, že ten upřený pohled, ta oběť, kterou má vyhlinutou, okamžitě zaregistruje mimosmyslově, aniž by viděla zrovna, odkud to jde, tak on vlastně do poslední chvíle zůstává v klidu.
A ja si to znovu dovolím aplikovať do tej situácie ľudí. Toto je dôležitá vec, že ten agresor, on už vytvorí zámer. A my dokážeme čítať zámer mimozmyslovie.
Mm-hmm.
Ľudia. Hej? My to dokážeme. Ako náhle v to uveríme a začneme to trénovať, tak to dokážeme. Kozacká tradícia, naše bojové umenia našich predkov nám ukazujú, tam vyslovene máme cvičenie na cítenie vytvorenia úmyslu a zámeru. Hej. A napríklad ruské špeciálne jednotky sú vedené k tomu, aby nevytvárali zámer. Lebo keď ide napríklad vojak s puškou, že idem niekoho, že zastrelím, okamžite, čo sa niečo pohne, zastrelím, idem, zastrelím a tak ďalej. Keď je s týmto, tak vytvorí vlastne ten zámer a okamžite pritiahne pozornosť všetkých ostatných tých nepriateľských vojakov. A keď niekto ide vlastne s úmyslom, že leba drží vlastne uvoľnenú tú fintu a myslí, jakú návnatú narytby by použil, keď chytá kapre, hej, tak nepritiahne tú pozornosť takým spôsobom, ako ten, čo vytvoril ten zámer. Hej. To znamená, že my to podvedome, ale dá sa to aj vedome toto cvičiť, čítať zámer. Čiže nelen konie to dokážu čítať, ale aj my. Takže zase späť ku koňom.
No jenom k tomu řeknu, že ten první případ, co si uvedl, ten, co bude střílet po všem, co se pohne, ten je motivovaný strachem. Zatímco ten druhej není motivovaný strachem, ten jenom ví, že když bude nutný střílet, tak prostě vystřelí.
Ano, ano. A to je úplně jiný stav. No,
on vlastně nejde, ten druhej do toho nejde s úmyslem zabíjet. On by nejradši prošel celou tu trasu, kterou má projít, aniž by se cokoliv stalo.
Ano.
Jo, ano. Čili on vlastně nebojuje.
Ano. Hej.
Jo, a tohle je, když se teda vrátíme k těm koním, tak ano. To je vlastně přirozená věc u koní. My samozřejmě jsme jako lidi hodně v zajetí různých předpojatostí a naučených vzorců ohledně zvířat a koně nevnímají, takže my samozřejmě máme, kdykoliv jsme jako malí děti chodili ke koním s rodičema, tak říkali pozor, nechoď za něj, aby tě nekopnul, pozor, nechoď ze předu, aby tě nekousnul, no tak odkud k tomu koňovi máš jít, jo. Když cítíš, jak je to úžasný zvíře jako dítě a chceš mu tu lásku opětovat, jo. Takže my jsme si vlastně vytvořili takovýhle ty bariéry vůči tomu koňovi, ale ten kůň, když k němu přichází dítě, který jde bezelstně, tak ten kůň k němu přichází, skloní hlavu prostě a jde si ho očichat, protože si říká, hele, toto je zajímavý tvor, ten nevysílá žádnou negativní energii. A takže to tež, ale se můžeme naučit i my, jako dospělí. Jde jenom o to, vlastně ty předpojatosti, aspoň pro tu chvíli, zahodit a říct, tohle to je bytost stejná jako já. A my se můžeme propojit jak na úrovni vědomí, mentální, tak na úrovni ze srdce do srdce, a což je láska bezpodmínečná. A tím pádem ten kůň ucítí tu lásku a rád k tomu člověku přijde a rád se nechá pohladit. A je úplně jedno, jestli k němu přijdu ze zadu nebo ze předu. Protože koně mezi sebou bojují v podstatě jenom ze dvou důvodů. Ten jeden je, když hřebec bojuje o kobylu s jinými hřebci, ale i když se člověk dívá na tyhle ty souboje, tak ty souboje nejsou na krev. Jsou to souboje o to, kdo je lepší. Jo? Je to něco jako když před 100 lety na vesnici prostě bývaly tancovačky a ti chlapi se předváděli třeba i tím odzemkem, že jo, který je jako společný nám jak na Slovensku, tak třeba na východní Moravě, který jakoby nemá žádný smysl, že jo. Ani nemá tu partnerku, dělá u toho jakýsi tělocvik, ale on se předvádí. On prostě ukazuje, hele, já jsem dost dobrý na to, abych zaujal. Jo? Je to v podstatě žádost o pozornost. A ty koně dělají vlastně to stejný. A druhá situace, kdy nějakým způsobem bojujou, ale já bych to spíš nazval komunikací, je, když si řeší svoji stádovou hierarchii. Protože stádo má hierarchii, protože ji potřebuje k tomu, aby se bylo schopný organizovat právě proti tomu vnějšímu nebezpečí, ale má tu hierarchii o dost jinou, než jako, na jakou jsme zvyklí my lidi. My máme hierarchii poměrně pevnou. Typicky je to na vojně nebo v silových složkách policie, kde člověk vlastně nemá jenom funkci, ze které vyplývá nějaká nadřazenost nějaké skupině lidí, ale má k tomu dokonce hodnost. A tu hodnost v podstatě dostane a už se jí takřka nedá zbavit. Jako v uvozovkách. To znamená, že když dosáhne hodnosti kapitána, tak i když není dostatečně dobrý, tak stejně ta hodnost mu zůstává a dost často mu zůstává i ta funkce, jenom se převede třeba k jiné jednotce, když toho už je moc a je tam příliš mnoho stížností a ono se to pořád opakuje a opakuje, protože my jsme hierarchii pochopili úplně špatným způsobem. A ti koně tu hierarchii řeší tak, že ona je, teď použiju tvoje oblíbené slovo, ona je tekutá, ta hierarchie. To znamená, v každém okamžiku se ta hierarchie může změnit. Když si, řekněme, v tom stádě třetí kůň řekne, že ho teď zajímá být na druhém místě, tak prostě půjde za tím koněm, který je na druhém místě a svojí řečí těla a mimosmyslovou komunikací mu řekne, hele, odejdi od toho žrádla, teďka budu žrát já a potom teprve ty. A záleží na tom druhým, jestli on řekne, hele, mně je to úplně jedno a odejde, anebo řekne, ne, ty jako na moje místo nepůjdeš, protože já teďka chci tady v klidu žrát. Jo? A dost často tato komunikace probíhá tak, že si toho člověk ani nevšimne, jo, který nemá jako nacvičený vlastně být navnímaný na ty koně. Ale někdy je to i tak, že prostě se třeba jeden na druhého rozběhne a naznačí výkop a tak dál. Ale můžeš si všimnout, že ty koně nikdy nejdou do fyzického kontaktu dřív, než předtím udělali paletu jemnějších signálů, které předtím byly. A my to používáme v komunikaci s koňma úplně stejně, říkáme tomu stupňování tlaku, kdy prostě začneme pohledem na toho koně a myšlenkou, co od něj chceme udělat a pak přibývá vlastně síly toho tlaku mentálního, potom přijde nějaké naznačení třeba pohybem ruky nebo hulkou nebo vodítkem a teprve, když už ten tlak narůstá do dalšího stupně, tak třeba přijde to, že do toho koně ťuknu tou hůlkou, aby věděl, hele, opravdu po tobě něco chci. A takhle oni vlastně fungují mezi sebou taky. Nikdy to není takový, že by kůň prostě byl v klidu a najednou prostě vyskočil a koně kousnul nebo ho nakopal. Jo? Oni si tam dávají poměrně velkou úctu v tom, že si ten rozhovor stupňují od nejjemnějších signálů, od nejjemnější komunikace, až teda tak daleko, dokud prostě nedojde k vyřešení té situace. Což my taky moc neumíme, jako lidi. Jo? My většinou dáme rovnou ten požadavek a řekneme, a z toho neustoupím. No ale co s tím ta druhá strana má dělat? Jo? Tohle není prostě komunikace v žádné úctě, v žádné vzájemnosti, protože my prostě požadujeme a jsme zvyklí taky na požadavek odpovědět v podstatě buď vykonáním, anebo agresí.
Je to tak, jinak pri tom boji tak pri zvieratách všeobecne, to není len u koňov, ale to je u vlkov a málo kedy dojde k takým vážnym zraneniam. Mm-hmm. Tiež to začína s takým nejakým predvojom, nejakým nástupom, nejakým spôsobom komunikácie a ten boj je až posledný a tam tiež není vidno takú zákernosť, ako vidno u ľudí, že ho chce vlastne vyslovene, že usmrtiť toho protivníka tej istej rasy pri tom teritoriálnom boji. Mm-hmm. Takže sú to skorej také tance a jak si spomenul, že tie naše tance, no tak to sú to, kedy si ľudia aj tak nebojovali. To není len o tom, že ten tanec, hej, ale v tom tanci ten človek ukáže tomu potenciálnemu protivníkovi, že pozri, aký som ja silný, hej, že pozri, ak ja dokážem sa rýchlejšie a viacej primerane lepšie reagovať na tvoje pohyby ako ty. Zvládam svoj pohyb, tú vlnu a tak ďalej. Mám silné nohy, že dokážem tento odzemok, tak som si nezahrávaj. A ten človek ten druhý, ten slabší jedinec vidí, že OK, no tak, tak s týmto teda asi nechcem ani nič dočinenia. Takže tie tance naozaj nahradzovali ten boj a zároveň boli aj tréningom na boj, že v tom, pri tom, jak sa človek učil tancovať, tak sa vlastne zlepšoval ako bojovník.
Mm-hmm. Vrátím sa ešte k tej hierarchii u koní, pretože tam to hlavní kouzlo je v tom, že pro ně výměna na pozicích v té hierarchii je naprosto běžná věc a vůbec to neřešejí jako nějakou prohru nebo výhru. Jo? Ta hierarchie se může ve větším stádě měnit v podstatě neustále. Jo? A když ten kůň teda popojde o ten jeden stupínek výš v té hierarchii, tak ano, získal o něco víc výhod, ale zároveň mu přibylo zodpovědnost za dalšího koně navíc. Čili ten kůň na každém místě toho žebříku, kromě posledního, má vždycky na starosti ty koně pod sebou. To není o tom, tam je rozdíl mezi smečkou a stádem, že smečka je o tom prostě, kdo se dostane co nejvíc na vrchol, protože se dostane, jakmile smečka uloví nějaký to zvíře, tak se dostane dřív k tomu žrádlu. Ale u koní, kteří vlastně mají trávu neustále pod nohama, čili oni nepotřebují se bojovat o zdroje, tak tam má daleko větší význam právě zodpovědnost a soudržnost toho stáda. Což je pro mě veliká inspirace a třeba mi to hodně pomohlo si uvědomit, že vlastně můj způsob řízení lidí v práci, který je velmi volný a velmi takovej, že já vlastně nedávám rozkazy a příkazy, ale já přijdu, vysvětlím, jaký máme úkol společný a jak bych si představoval, nebo jaký má být cíl a nechám těm lidem, aby přicházeli s návrhama, jak je vyřešit. Jo, někdy je to jasný a jednoduchý a jenom si to odsouhlasíme. Někdy je to tak, že třeba ten člověk na to nemá dostatečné znalosti, takže se pobavíme o tom, kde ty znalosti najde a jakým způsobem si to on vyzkouší a třeba se za hodinu sejdeme s tím, že mi řekne, hele, pochopil jsem to takhle a takhle, takhle bych to u toho zákazníka udělal. A dohodneme se, ano, takže můžeme dohodnout výjezd servisního technika a on tam pojede a je připravený. Protože je připravený tím, že si to vyzkoušel a je připravený tím, že si ten úkol vzal za svůj. Od začátku to byl jeho úkol, který si on sám vymyslel a pak si ho taky provede.
Mohol by som sa opýtať, že jak často sa tie kone menia v tej hierarchii, aby sme si to vedeli predstaviť, ja neviem, je to raz za rok, alebo raz za týden, alebo každé dve hodiny.
To je veľmi rúzny. Když je stádo stabilní, ktorý sa nemení a je třeba ve stejných podmínkách, tak sa to třeba nemení dny i týdny. Ale samozřejmě mění se to nejčastěji tehdy, když se změní podmínky. Jo? Třeba teďka v zimě, kdy tu trávu mají třeba pod sněhem a ne vždycky se jim podaří vyhrabat, nebo už mají třeba na té pastvině vyžráno a vozí se jim tam seno, tak když ten balík sena dožerou, tak najednou je nedostatek, než se přiveze další balík sena. A v tu chvíli tam můžou nastat třeba nějaký boje a nějakým způsobem se mění hierarchie třeba proto, že ten jeden je ještě pořád najezený a ten druhý už není. Jo? Takže se o poslední sousto bojuje. Nebo když tam přijdou, my jim říkáme krmiči, že jo? Rodina s dětmi a přinesou třeba jablíčka nebo mrkev a začnou jim to házet, no tak najednou hnedka vidíš, kdo je na které pozici v hierarchii. Jo? Protože první přiběhnou ti, co jsou na nejnižších příčkách. Protože ti si to musí hlídat, protože vědí, že jakmile si toho všimnou ti, co jsou na vyšších příčkách a přiběhnou k těm krmičům taky, no tak tady ty z těch posledních příček prostě vyženou. Jo, protože tady ta mrkev, jabka, to je sladký, je to pro ně zpestření jídelníčku a oni se na to těšejí. A pro ně ta hierarchie je vlastně zákon.
To je zaujímavé, lebo niektoré zvieratá, si teraz nespomeniem, ktoré, ale myslím, že to boli nejaké predátory, či to boli hyeny, alebo čo to si už nechcem zavádzať, že nehajú zámerne najesť najprv tehotné samice, hej, a potom slabších, a že tí najsilnejší sa nájde vlastne až nakoniec.
No, tak, ti koně to mají v podstatě tak, že obvykle to stádo vede kobyla, většinou ta, která má hříbata. A druhá funkce, která v tom stádě je, je obvykle ten její hřebec, který dělá toho tatínka, nebo můžeme říct třeba policajta ve stádě. To znamená toho, kdo nedodržuje pravidla, tak on prostě na něj naběhne a postaví ho do latě, když to tak řeknu po našem. Jo? A může to být i tak, že když ten prohřešek je větší a je to třeba jenom, řeknu, neúcta vůči nějakému členu stáda, tak tenhle ten hřebec tohodle provinilce vyžene až třeba 100 metrů dál od stáda, a neustále hlídá, aby ten provinilec se nemohl vrátit zpátky. Protože pro koně samota je jeden z nejhorších trestů. Protože je v tu chvíli bezbraný vůči jakémukoliv predátorovi a on to moc dobře ví. A v tu chvíli, kdy je takhle jako exkomunikován z té skupiny, tak velmi rychle přemýšlí o tom, co jsem vlastně udělal špatně. A většinou rychle pochopí, o co jde, a přijde v klidu prostě k tomu stádu a počká, dívá se, co dělá ten hřebec, jestli jak moc ho hlídá. A on ho ten hřebec třeba znova běží vyhnat, ale už ho nevyžene 100 metrů od stáda, ale jenom 50, a při příštím kole o 30 a potom o 10. A pak ho tam nechá ještě půl dne prostě pobejvat takhle jako už v blízkosti, už s tím pocitem, že patří zase ke stádu, ale ještě ne dovnitř. A teprve potom ho nechá bejt. Jo. Je to velice zajímavý. Je to, většina z toho chování je založena na pudovosti, čili to je něco, co my výrazně přesahujeme jako lidi. Ale tu pudovost v sobě máme, takže je velice dobrý tomuhle tomu rozumět, protože potom se i nám stává v naší komunikaci mezi sebou, že do toho pustíme tu pudovost a najednou se prostě lidi okolo diví a říkají, prosím tě, takovýhle člověk a teď se najednou chová jako kreténa, jo? A to je jenom proto, že si prostě nedokázal uhlídat sám sebe, svoje mentální vzorce, který na tu danou situaci prostě zareagovali způsobem, který on sám vlastně ani nechtěl.
Mm-hmm. No, jinak to vyhnání zo stáda, to bránenie tomu sociálnemu kontaktu je trestom nelen pre koni, ale opätovne je to trestom aj pre ľudí. Hej, že my ako ľudia potrebujeme sociálny kontakt, rovnako ako tie konia, je to dosť dôležité pre naše mentálne zdravie. A dám do pozornosti poslucháčom, že práve o tomto sa budeme baviť s pani docentkou Darinou Havlenovou v najbližšom synergetiku. Budú to negatíva sociálnych dopadov koronakrízy. Pani docentka je psychologička, učí psychológiu na vysokej škole a o týchto dopadoch, od týchto sociopatických opatrení, ktoré nás vlastne všetkých vyhnali zo stáda a vytrestali za niečo, čo ešte nechápem za čo, tak budeme mať aj o tomto reláciu a prepáč, Tomáš, už keď som tu, tak upozorím poslucháčov na ďalšie relácie, čo budeme mať, Tvoríme si krajší svet, tak o 2 týždne bude našim hosťom Larry a budú to rizika domnienkového sveta. 28.3. to bude Michal Šark, prepnutie na vedomý život, a 11.4. Roman Lupták, poznanie rozdielov spája. On bude to, jak rozpoznávať rôzne typológie osobnosti a jak spolupracovať. prepáčte za túto vsúku, ale myslím, že aj toto môže poslucháčov zaujímať, takže späť ku koňom.
Jo, jo, je to dobrý, že jsme udělali takový předěl. K tomu poslednímu mě napadá, já jsem se typologií lidí taky zabýval právě, když jsem absolvoval různý manažerské školení. A těch typologií je spousta. Hodně člověku pomůžou v tom, jak se vyznat v tom, proč s ním dotyčný člověk jak jedná. Ale nakonec, když tohle člověk přesáhne a když porozumí vlastně motivaci člověka, čili tomu dokáže se nacítit se soucitem na každou bytost, tak v tu chvíli dokáže rozpoznat, proč ten člověk říká to, co říká, a už nepotřebuje žádnou typologii, protože už rovnou vnímá toho člověka jako celek.
Áno, áno, toto súhlasím, toto tiež tak mám.
A je to potom stejný s těma koňma, a u těch koní je to jednodušší. A proto já se jima vlastně zabývám, protože oni jsou vlastně trenažer na komunikaci, která je bez slov jednak. A díky tomu, že je bez slov, tak je vlastně neustále pravdivá. Jo, protože my lidi vlastně jsme začali lhát až tehdy, když jsme vymysleli řeč a písmo. Je to zajímavé si to uvědomit, že my jsme vlastně do té doby, než jsme se začali domlouvat slovy, tak jsme byli pořád autentičtí, protože na nás bylo pořád vidět. Ale tím, že jsme objevili slovo, tak jsme uviděli velkou výhodu v tom, že se dá říct, máme dohodnutý slova, které mají nějaký význam, a tím pádem, když já řeknu to slovo, tak mám pocit, že ten druhý ví přesně, o čem mluvím. A to zmatení jazyku je vlastně v tom, že jak se ty jazyky rozvíjely, tak vlastně každé slovo začalo mít mnoho různých významů, a my jsme vlastně tuhle tu výhodu ztratili, ale pořád si myslíme, že tam je. To je hlavní důvod nedorozumění mezi lidmi a mezi národy a tak dále, protože my žijeme vlastně neustále v bludu komunikačním. Jo. Když řeknu, že tě mám rád, tak ty si budeš myslet buď to, že jsem člověk, který jseš sympatický, anebo si můžeš myslet, že jsem gay, jo? Když vezmu dva opravdu extrémní výklady toho té samé věty, jo? A v tomto se pohybujeme v podstatě s každým slovem, jo? Kromě spojek a předložek možná. Jo? Já třeba rád používám slovo klíč, který má tolik různých významů, jo? Od toho, co se strká do zámku, přes klíčové slovo se třeba říká, jo? Máš klíč k tomu, aby ti byla odemknutá nějaká část softwaru na počítači, čili a určitě bychom přišli ještě na spoustu dalších významů slova klíč. A dokud to není v kontextu a dokud si ještě v další řeči neověřím, jaký význam vlastně byl myšlený, tak já vlastně pořád to slovo vnímám jiným způsobem, než jakým bylo řečený. Jo. Takže u těch koní tohle to odpadá. Oni nemluvějí. To znamená, že jsou vlastně vždycky reagují tak, jak to zrovna cítí. Čili
dobre, takže takže te koně nevedia klamať, inými slovami, ako neprichytil si koňa pri klamstve nejakom?
Asi bych řekl jedinou výjimku, a to je, když toho koně něco bolí, tak nedává najevo, že ho to bolí, a to z jednoduchého důvodu. Když by si ho v tom stádě nějaký predátor vyhlížel jako kořist, tak si vyhlídne samozřejmě nejslabší kus, protože je línej, jak jsme začínali tuhle relaci o lenosti, tak to je přesně o tom. Přece nebude honit nejsilnějšího hřebce, u kterého mu hrozí, že dostane kopitem ránu a může být taky jeho poslední. Když si může vyhlídnout nemocnej nebo zraněný kus a ten doběhne snadno, a to stádo ho jako v tu chvíli obětuje, protože pro stádo je důležitý přežití stáda, nikoliv jednotlivce. Takže v tu chvíli on maskuje třeba kulhání, jo, snaží se, aby nebylo vidět. Tak to je taková jako lež, nebo neupřímnost, ale prostě motivovaná tím strachem do smrti.
To je skoro kamufláž, než klamstvo, ano. Jako nějaké vědomé klamstvo. A majú zmysel pre humor, vedia sa nejako, že smiať, alebo vedia?
To je skutečne otázka, protože takhle, asi bych to rozdělil na koně, kteří žijou opravdu v přírodě a s minimálním kontaktem s lidmi, tak ti si myslím, že tohle to nemají. Jo, nemají tu nadstavbu. Ale zároveň jsou to bytosti stejné jako my. Jo, ten rozdíl je třeba v tom, že mají prostě menší mozek, takže těch blbostí v hlavě vymyslejí míň než my. Jo. Ale na druhou stranu ten vztah s člověkem tam může udělat buď to, že když ten člověk je nejednoznačný nebo dokonce zlej, tak ten kůň z něho může mít strach a může být doslova potlačený nebo naopak divoký při tom, když uvidí člověka, tak se snaží utéct nebo bojovat, protože má tak špatné zkušenosti s člověkem, že už nevěří žádnému člověku. A nebo naopak může mít k tomu člověku tak důvěrný vztah, že vlastně přesáhne mentálně svůj druh. Že je schopný vlastně začít přemýšlet i jakoby abstraktně. A v tu chvíli si myslím, že kůň má i určitý smysl pro humor, jakoby v tom, že si dokáže být hravej, což v podstatě hříbata jsou hraví i tak, jako i bez té spolupráce s člověkem, a dokáže třeba i vymyslet něco, čím toho člověka rozesměje, protože když zjistil, že ho něco rozesměje a on ta emoce se mu líbí, tak i klidně dokáže prostě nejen zopakovat ten kousek, kterým rozesmál, ale vymyslet i jiný kousek, kterým rozesměje.
Aha, no to je krásné.
A v podstatě se to dá opravdu... Ta mimosmyslová komunikace se dá rozvíjet opravdu tak daleko, že je možný s tím koněm opravdu rozmlouvat a změnit třeba i jeho náladu nebo vysvětlit mu, že způsob, jakým uvažuje v tuto chvíli, že je pro ně destruktivní a že navrhnout mu, že ho změní a ty časem zjistí, že on opravdu to svoje chování změnil. A je možný i jít třeba do tak hlubokých věcí, jako tomu koni vysvětlit, že vlastně to, že jsme se rozhodli být člověkem, nebo on koněm, nebo to můžeš říct klidně psovi, to je jedno, tak že je jenom rozhodnutí, že to je jenom jeden z návyků, který prostě v sobě máme. A my jsme se rozhodli být koněm, tak jsme koněm. Rozhodli jsme se být člověkem, jsme člověkem. A ten kůň je schopný toto pochopit. Takhle abstraktní věc, že on vlastně nemusí být koněm a může si po smrti vybrat, čím bude. A ty prostě naprosto neochvějně víš podle jeho reakce, že tomu porozuměl. A třeba, že to odmítl, protože prostě on teď chce být koněm a je to pro něj v pořádku.
Jasné. Dobre, a ty keď s ním promlouváš, tak ty mu aj hovorným slovom, alebo máš zavreté ústa a len nejako srdcom k němu promlouváš?
Jak kdy? Já jsem vlastně, když jsem se učil s koňma, tak jsem hodně často, jsme s nima chodili po lese a já jsem vlastně na to přišel spontánně tak, že když ten kůň šel za mnou a šli jsme normálně po lesní cestě, po široké, tak já jsem si najednou, mě prostě napadlo, hele, zkusím ho pozvat k sobě, aby prostě ta hlava, aby přišel bokem hlavou ke mně. A tak jsem jenom šel prostě v tom lese, kde je prostě ta atmosféra na takovýhle věci velice příznivá a jenom jsem prostě myslel na to, jak ta koňská hlava prostě přijde takhle k tomu mýmu rameni. No a po nějaké chvíli prostě najednou takhle vidím periferním viděním, jak připlula ta hlava a ještě se tak otočila na mě a jako kdyby řekla, tak jsem tady. A to je prostě najednou se prostě rozlije takový zvláštní pocit, kdy člověk jako, tyjo, tak tohle to fakt funguje. No a v tu chvíli prostě to je velká motivace na to zkusit to znova a znova. No a když už to tak funguje, tak prostě tomu koni, to vodítko, za který ho vedeš, tak mu ho hodíš přes záda a jdete spolu tím lesem a on a ten kůň jde velmi rád s tebou, protože tohle to pravděpodobně zažil s člověkem poprvé v životě. A vlastně to možná nezažil ani s jiným koněm. Čili to je pro něj veliká motivace potom s takovým člověkem pracovat a rád pro něj něco dělá. Tím spíš, když to neomezuju potom jenom na to, že s ním komunikuju takto, jako pojď teda vedle mě a jenom spolu dobře, ale už můžu to rozvíjet vlastně ve veškeré komunikaci. Kdy ten kůň najednou ví, že má spozornět na to, co se děje v té mé hlavě, protože oni se nacíťovat umí perfektně. To jenom my jsme to zapomněli právě díky tomu, že jsme upřednostnili řeč před ostatníma způsobama komunikace, ale my je všechny umíme, ty, co umějí zvířata. My je jenom prostě nepoužíváme, ale dokážeme je obnovit bez problému. Takže potom vlastně při jakýmkoliv požadavku, co na toho koně mám, tak dám nejdřív ten mentální záměr v podstatě, když se vrátím k tomu, co jsme říkali před chvíli, a on ho buď rovnou pochopí a splní ho, nebo ho rovnou pochopí a řekne, teď se mi nechce, jo? Nebo nemůže ho splnit proto a proto. A tím já se pak učím vlastně i tu zpětnou vazbu, jo, vnímat. Protože na začátku člověk má, my jsme takový egoisti, že prostě tak jo, tak já ho tím budu ovládat a to je v pohodě. A teprve potom si začne všímat těch odpovědí a trénuje tuhle tu komunikaci. Takhle jsem to měl já, že jsem šel vlastně prvně tou mentální, z hlavy do hlavy. A teprve na základě toho, když už jsem tohleto nějakou dobu rozvíjel, tak jsem se dostal ke kurzu Jak mluvit se zvířaty, který tady před pár lety jezdila učit Winter Worsten z Jižní Afriky, která se to naučila od šamanů, těch původních šamanů jihoafrických. A ta nás naučila propojit se vlastně duchovně ze srdce do srdce. Což je jiná kvalita, to je ta kvalita vlastně bezpodmínečné lásky, kvalita té sounáležitosti, vzájemnosti. A touto kvalitou se dá třeba nacítit na to zvíře a vlastně proskenovat ho a zjistit, co ho třeba bolí. Jo, nebo je možný se ho zeptat prostě na jakoukoliv otázku a dostat odpověď. A ty odpovědi přicházejí v různých formách, ať už je to, že vidí člověk obraz, nebo na něj mluví hlas nějaký, nebo je to jenom pocit. A právě tenhle kurz byl výborný v tom, že pro tu naši logickou mysl počítal tady s tou podezřívavostí toho ega, takže vždycky ty otázky, které jsme těm zvířatům kladli, tak to při tom napojení, tak tam byly vždycky dvě otázky z těch obvykle pěti, které se dali nějak ověřit. Jo, ať už třeba jak se to zvíře jmenuje, nebo kde bydlí, nebo něco prostě, co ten majitel mohl vědět. A tím pádem my jsme si potom mohli ověřit, jestli ty odpovědi na tyto dvě otázky jsme skutečně jako dostali správně. Jo, jestli to nebylo jenom naše imaginace, že se jakože napojujeme. Jo. A bylo zajímavé třeba, když jsme se takhle napojovali na psa, který byl přímo v té místnosti, kde my jsme byli, tak já jsem, kromě toho, že jsem cítil prostě, že mě bolí v pravém rameni a ještě něco, to teď si nepamatuju do detailu, tak tam bylo zajímavé, že jsem si uvědomil, že když jsem vcítěnej do toho psa, takže vidím do dálky rozmazaně a vidím černobíle.
Tak, to je zajímavé. Já jsem mal niečo podobné inak. Ja som mal s motýlom a pristal mi, boli sme na takom letnom čikung sústredení v Polsku a pristal mi na hlave motýl a sedel tam asi 5 minút. Kamže, pôjdem pre foťák a on zatiaľ letí a že nepôjdem, pôjdem a po nejakých 5 minút sa rozhodol, že ide pre foťák, že to nafotí a kým sa vrátil s tým foťákom, tak samozrejme motýl odletel. A teraz, že teda akurát, že som to nestihol. Ja hovorím, že počkaj tu, ja ho skúsim ho zavolať späť. Hej, toho motýla. Ja som tam videl, tam poletoval nejakých 20 metrov naokolo. Tak som normálne som sa sústredil a poprosil som toho motýla, či by si mohol znovu sadnúť na moju hlavu. A neveril by si motýl normálne, že v momente priamo priletel ku mne, sadol si na hlavu, sedel mi tam ďalších asi, ja neviem, nejakých 5 minút. Ten chalan si tam napotil pomene zo všetkých uhlov a potom motýl odletel. Takže dokážu aj motýle akože cítiť túto našu, ale vidíš zase to sebectvo, že ma nenapadlo sa nacítiť na to motýla, že čo ten motýl cíti v tom momente. V tom momente.
Ano, aj, ano. No. Tady je krásně vidět vlastně, jak ta mysl dokáže zpochybnit úplně cokoliv. Jo? Jak ti ta mysl říkala, no, ty se pohneš, už odletí a už to nepůjde. Jo? A to je právě, když teď narazím na název toho pořadu, tvoříme si hezčí svět, tak to je ono prostě. Ve chvíli, kdy posloucháme tady ty pochybnosti, tak netvoříme. Tak v podstatě to je destrukce. Ale ve chvíli, kdy tu mysl uklidníme a nacítíme se na jakoukoliv bytost, tak a jsme vnitřně sklidnění, jsme čistí, čili nemáme tam úmysl ublížit, to je ta mravní čistota, tak v tu chvíli se dějou zázraky. Ať už je to motýl, který se vrátí a je rád, že může prostě pobývat s takhle čistou bytostí, Nebo je to člověk, který se chtěl být nebo rozčilovat a teď tam přijde prostě, ano, chlap jako hora, ale on ho nejde být, on se s ním jde domluvit a ještě ani nepromluvil a ten člověk jenom kouká. Protože vlastně ani nemůže jinak. Jo, ve chvíli, kdy se člověku podaří a je to, řekněme, vyžaduje to jakýsi úsilí a jakousi práci na sobě, namáhat se na tom, pokud si vytvoří tuto mravní čistotu, což znamená odstraní všechny ty předpojatosti, všechny ty vzorce, které nám kdysi v mládí nějakým dobrým způsobem posloužily, ale teď už v dospělém věku nám spíš ublížujou všechny křivdy, které jsme zažili. Když člověk dokáže opustit, tak v tu chvíli je v podstatě neozbrojený, naprosto neohrozitelný. Protože se nenajde bytost, která by vůbec takhle čistýmu člověkovi chtěla ublížit. A to vidím jako velkou naději do této současné situace, protože čím víc lidí bude takto přemýšlet, bude toto si dá jako záměr, stát se člověkem, který se nesnaží získat na úkor někoho druhýho, ale naopak dává důvěru, dává lásku a díky tomu dostává mnohem víc, než kolik dává. Tak čím víc takových lidí tady bude, tím míň má šanci ta temnota, ta strana, která se snaží něco získávat a vždycky na úkor někoho a jak se říká, nahrabat si, tím menší šanci tato strana má na to, aby vůbec uspěla, protože člověk, který nic nepotřebuje, tak co mu můžou vzít? No, to je odpověď na tu dnešní situaci. Prostě porozumět zákonu pomíjivosti, ty ho máš moc rád, vím to o tobě, vzniká, okamžik trvá, zaniká a výsledek je nula. Čili jestli náš život vznikne, tady něco hrajeme nějaký role v tomhle světě a stejně nakonec ten život v tom těle zanikne, čili výsledkem je nula, tak proč bychom se v tom životě měli pachtit za něčím, za nějakýma materiálníma statkama, za slábou a tak, když jediný, co si sebou vezmeme na druhou stranu, je to poznání. Poznání toho, že všechny ty role jsme tady hráli zbytečně, že to bylo jenom prožívání si nějakých zkušeností, ano, a ty zkušenosti ty si vezmeme sebou.
Že je to hra, že je to tanec, Že sa tým nechám proste len plínuť, vychutnávam si to a prípadne to môžem nejako vylepšiť, môžem tvoriť, môžem k tomu niečo pridať.
Ano, je to ukončení hry na dobro a zlo, na svetlo a tmu. Je to překročení duality, kdy v jakémkoliv rozhodnutí, které dělám, si vždycky řeknu, můžu, ale nemusím. Ukažte mi někoho, kdo mě donutí tohleto udělat, pokud to nechci. Mm-hmm. Protože nejsem ten motýl, který prostě nemá tu mentální kapacitu na to, aby když ucítí tu energii z Tibiho, která je energie lásky, která ho zvala k sobě, aby mu tam bylo u tebe dobře, tak on prostě nemohl jinak, než přiletět k té tvé hlavě a tam zůstat. Ale my lidi jsme v tomto podstatně dál a my si dokážeme vybírat tam, kde cítíme lásku a tam, kde ji necítíme. Jo. A dokážeme teda udělat i to, že se vědomě rozhodneme, že půjdeme proti té lásce. To je součást té hry.
Dokážu to koně?
Tam je otázka toho, jak moc my jako lidi je dokážeme ovlivnit, nebo chceme ovlivnit, jak moc je ovlivňujeme. Jo. Je to pro ně těžký, je to pro ně náročný. Jo. Ono je pro ně náročný i to, jako komunikovat dlouhou dobu v kuse tady tou mimosmyslovou komunikací. Ono je to teda náročný i pro nás. Tím spíš, že my to moc netrénujeme obvykle. Takže to záleží na tom, jak vyspělý to zvíře je v komunikaci s člověkem. Jo? Už se bavíme skutečně o zvířeti, který je ovlivněný člověkem nad rámec svého druhu. My ho v podstatě poličujeme svým způsobem.
No, čiže my ho poličujeme, my sa možno tak zase trošičku pozvieračujeme v tých dobrých veciach, že z tých zvierat, to, čo sme zabudli, že to sa z nich dokážeme naučiť. Tak, ako si nám to dneska predviedol ty.
Ano, môžeme je brát ako učitele a už tím im dávame úctu. A to je to dôležitý, proste být spolu ve vzájemné úctě, nebýt v sobě nepřáteli, ale hledat to, co nás spojuje. A to jsme zpátky zase u synergie a u toho, že se soustředíme na poznání skutečného světa a nikoliv na ideologie a náboženství, který se tváří, že nám to zajišťujou, ale ve skutečnosti mají záměr jiný. A ten jediný záměr, který já vidím, který je opravdu pravdivý, je záměr učení Buddhy Gotami. A tam já vidím nejčistší poznání a nejsnazší cestu, jak se dostat k tomu stavu, kdy člověk opravdu je ve vzájemné úctě se všemi bytostmi a tudíž i v lásce.
Jo. Ďakujem, tiež to tak cítim a preto to učenie dostáva priestor, však Lumiur je náš stály hosť, alebo častý hosť. Mm-hmm. A ľudia vlastne z kruhu srdce darmy taktiež, lebo cítim tú krásnu energiu, ktorú šírite a že máte čo povedať, máte čo zdieľať o tom, ako si tvoriť krajší svet.
Ano, kdokoliv bude chtít vědět víc, tak srdcedarmy.cz nebo YouTube kanál Srdce darmy, tam se můžou dozvědět víc.
Tomáši, veľmi pekne ti ďakujem, ďakujeme poslucháčom za pozornosť a teším sa do počutia.
Já taky děkuji všem, naschledanou.
Už jsem si zvyknul i na proudy aut. Jak se tak valí dálnicí, je to zkrátka pokrok a to já mám celkem rád. Mám v něm svý místo a svůj cíl. A jen občas je mi líto ve chvílích nejtěžší, když oheň jiskry rozhází, že mi to stále schází vlání koňských říh. A vám to neschází, tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít. Jak chcete žít bez koní. Vážně mám v úctě technické zázraky, i když ne všemu rozumím, tak stejně mi tu chybí, jak pádí krajinou. S tím se zkrátka smířit neumím. Tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít, jak chcete žít bez koní. Tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít. Jak chcete žít bez koní?